Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանական արկակոծության հետևանքով երեք Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորված երեք զինծառայողներից երկուսի վիճակը կայուն է, մեկինը կայուն ծանր, հայտնում են պաշտոնական աղբյուրները։ Բնապահպանները մեծ ռիսկեր են տեսնում Սևանից ջրարը ավելացնելու օրինագծում։
Կառավարությունը բռնել է մի ճանապարհ, որ ամեն գնով բնական պաշարների անխնա օգտագործման արդյունքում ստանալ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։
Գորիսի ավականին վարչապետի միջոցով մարզպետից հաշվետվություն է պահանջում։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մարզպետին ճանաչենք։ Ոչ։
Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 30 րոպեներին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Համբուրգում շարունակվում է մեծ 20-ակ գագաթնան ժողովը, որին մասնակցում են աշխարհի ամենախոշոր տնտեսություններ ունեցող երկրների ղեկավարները։ Երեք մեկնարկած հավաքի քննարկման հիմնական թեմաներն են ապօրինի ֆինանսական հոսքերի և ահաբեկչության դեմ պայքարը, գլոբալ ջերմացումը, համաշխարհային տնտեսական աճն ու միգրացիոն ճգնաժամը։ Գագաթնան ժողովի շրջանակում հիշեցնենք, երեք առաջին անգամ հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը, երկու կողմերն էլ դրական են գնահատում ավելի քան երկու ժամ տևած բանակցությունները, որոնց ընթացքում Թրամփն ու Պուտինը քննարկել են մի շարք թեմաներ, այդ թվում Սիրիայի և Ուկրաինայի հակամարտությունները։ Հանդիպման ընթացքում երկու նախագահները մասնավորապես պայմանավորվել են Սիրիայի հարավարևմտյան մասում հրադադար հաստատելու շուրջ պայմանավորվածությանը, միացել են նաև Իսրայելն ու Հորդանանը, որոնք ընդհանուր սահման ունեն Սիրիայի հետ։ Գագաթնան ժողովի շրջանակներում ուկրաինական հարցը քննարկելու նպատակով երկկողմ հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, Գերմանիայի կանցլերը։ Գերմանական կողմը նշել է, որ առաջնորդները վերահաստատել են Դոնբասում հրադադարի ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունը, երեք երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են առաջիկայում նորմանդական ձևաչափով հեռախոսազրույց անցկացնել Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանի օրակարգ է մտել երկրում պոլիեթիլենային տոպրակներից հրաժարվելու մասին օրենքի նախագիծը, որն ուղղված է էկոլոգիայի բարելավմանը։ Խորհրդարանի հավանության արժանանալու դեպքում օրենքը կսկսի գործ ել արդեն 2018 թվականից։ Թբիլիսիում առևանգված, ապա Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի լրագրող Ավղան Մուխթարլեի գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կքննի արտահերթ կարգով, այս մասին հայտարարել է Մուխթարլեի պաշտպանը։ Վրաստանում ապաստանած Մուխթարլեին, ով հայտնի Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական, ինչպես նաև ադրբեջանի իշխող ընտանիքին պատկանող բիզնեսների մասին հետաքննական հոդվածներով, Թբիլիսիում առևանգվել է մայիսի 29-ին։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ նա ձերբակալվել է և գտնվում է Բաքվի բանտում սահմանը ապօրինի խախտելու մաքսանենգության, ոստիկանին չեն թարգվելու մեղադրանքներով։ Կալանավորված լրագրողի ընտանիքը պնդում է, որ նրան առևանգել են և գաղտնի տեղափոխել Ադրբեջան։ Մուխթարլիի հարազատները նաև վստահ են, որ առևանգման նարնչություն ունեն վրացական իրավապահ մարմինները։ Ռուսաստանի քաղաքներում մեկնարկել է մեծ շաբաթօրյա ակցիան, որի ընթացքում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները նրան ընտրական արշավի մասին թրուցիկներ են բաժանում։ Նավալնիի թիմակիցները հաղորդում են, որ մի շարք քաղաքներում ոստիկանությունը ակտիվիստների է ձերբակալել, խուզարկություններ են իրականացվել մի շարք նախընտրական շտաբներում։ Ալեքսեյ Նավալնին, հիշեցնենք, մտադիր է մասնակցել Ռուսաստանի նախագահի 2018 թվականի ընտրություններին։ Նրա թեկնածության առաջադրումը սատարել է ավելի քան 500,000 մարդ։ Մոնղոլիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Խալթամագին Բաթուղլան, ստանալով ձայների 50.8%-ը։ 54-ամյա ընդդիմադիր թեկնածուն մասնագիտությամբ նկարիչ է և Սամբոյի ազգային հավաքականի անդամ, նա հայտնի է նաև իր բիզնես գործունեությամբ։ Խոստանում է պաշտոնը ստանձնելուն պես սկսել զբաղվել երկրի պետական պարտքի մարմամբ։ Խալթամագին Բաթուղլայի հիմնական մրցակիցը Մոնղոլիայի իշխող ժողովրդական կուսակցության թեկնածու և խորհրդարանի խոսնակն է, ով ստացել է քվեների 40.6%-ը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Անցնող շաբաթն առանձնացավ սահմանային կտրուկ լարվածությամբ։ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունները միմյանց մեղադրում էին հրադադարի ռեժիմի աննախադեպ խախտումների մեջ։ Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինուժը կրակ է բաց թողել բնակելի տարածքների ուղղությամբ մինչդեռ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հայկական կողմը հարկադրված է պատասխանել լրացնելու խաղ բնակավայրին մերձակա տարածքում տեղակայված կրակակետը։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին վերջին տեղեկությունները Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղում ուրբաթ օրը ադրբեջանական կողմի արկակոծության հետևանքով վիրավորված 3 հայ զինծառայողներից 2-ի վիճակը կայուն է, մեկինը կայուն ծանր։ Ազատությանը փոխանցեցին Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ փոխանցեց, որ այսօր շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։
Որևէ այսպես արտարոց իրավիճակ իրադարձություն տեղի չի ունեցել, ամենօրյա ճիշտ է նրանք Ելի խախտում են զինադադարի ռեժիմը, բայց ընդհանուր առմամբ ոչինչ, ավելի ինչպես նորմալ է։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 2-ից 8-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում նկատվել է լարվածության աճ։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ, առաջնային գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաեւ 60-82 եւ 120 մմ-անոց ականանետեր, D-44 տիպի հրանոթներ ու նռնականետեր։ Նախարարությունից նաեւ հաղորդում են, որ հուլիսի 4-ին ադրբեջանական զինուժն առաջին անգամ շփման գծի հարավային հատվածում կիրառել է այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կիրառել էր նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Վերլուծելով վերջին օրերի իրավիճակը, Բաբայանն ասաց.
Ճիշտ է, կան որոշ հանգամանքներ, իմ կարծիքով այստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, որ ըստ երևույթի Ադրբեջանում տեղացել է ներքաղաքական, այսպես ասած, իրավիճակը, եւ դա է նաև պատճառը նման ագրեսիայի դրսևորման, որպեսզի բնակչության այսպես ուշադրությունը շեղվի։ Միգուցե սա էլ է ինչ-որ ձևով առիթ տալիս ավելի ինտենսիվ ձևով զինադադարի ռեժիմը խախտի հակառակորդը, բայց ընդհանուր առմամբ որևէ հատուկ այսպես պատճառ չկա, պատճառը հենց այդ պետության էությունն է։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի երեխայի զոհվելու հուլիսի 4-ի դեպքին, Դավիթ Բաբայանը դա որակեց որպես ահաբեկչություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ։
Այնինչ մենք տեսնում ենք, դա նաև ահաբեկչություն է սեփական բնակության նկատմամբ, տեղակայել այսպես թնդանոթներ գյուղում, երեխայի սպանությունը, որը սպանություն է, որը կրկնում է, մենք բոլորս ողկում ենք, բայց սա մենք չենք մեղավորս, Ալիևյան կլանի հետևանք, և ուզում եմ կրկին ասել, որ կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ դա տեղի ունեցել սեփական այսպես զորքի կողմից թալանի ընթացքում, երբ որ լքվաստները փորձ է կատարվել թալանել և այնտեղ մարդ է մնացել, ինչպես մենք տեսել ենք տասնյակ նման դեպքեր ապրիլյան պատերազմի, նույն Խոճալում և այլն, բայց ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք, որ այդ ահաբեկչությունը շարունակվում է, այդ շոուն, այդ անմարդկային սատանյական քաղաքականությունը, որ Ալիևը վարում է, այս ամենը իհարկե արդեն այլ ընտրանք Ադրբեջանի համար չեն թողնում, կլանի համար։
Այժմ վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին 5-7 օրը խորհրդարանը ընդունեց Սևանա լճի ցավելյալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին օրենսդրական փոփոխության նախագիծը։ Դեմ արտահայտվեց միայն Ելք դաշինքը, իսկ Իշխողհանրապետականը դաշնակցությունը և Ծառուկյան դաշինքը չեն կիսում։ Բնապահպանների մտահոգությունը, թե հավելյալ ջրառը բացասաբար կանդրադառնա Սևանի էկոհամակարգի վրա։ Աղմուկահարույց օրենքի հեղինակները լրացուցիչ ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և ոռոգման կարիքներով։ Բնապահպանները միջդեռ պնդում են, որ ջրային այդ ռեսուրսները հերթական անգամ կուղվեն ոչ թե գյուղացիների հողատարածքները ոռոգելուն, այլ կհարստացնեն կոնկրետ խմբերի, ռուսական կապիտալով աշխատող հեկերին, ձկնաբուծարաններին, լճափի մասնավոր կառույցներին։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են ջրառընկերության փոխտնօրեն Էդիկ Սարգսյանը և համահայկական բնապահպանական ճակատնախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյան։ Սարգսյանը։ Լսենք քննարկումից մի հատված։
Պարոն Սարգսյան, եթե ուշադրություն եք դարձել այս թե այն, որ խորհրդարանը հենց այսպիսի որոշում էր ընդունելու, ի սկզբանե նախատեսում էին բնապահպանները, ես մի մեջբերում անեմ, Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Գագիկ Սուխուցյանը նախորոք մեր եթերում ասել էր, որ Սևանաջրի ներկայիս բարձր մակարդակը վտանգում է հանգստի տների, ռեստորանների, սեփականատերերին, որոնք մեծ ներդրումներ են արել։ Ինքն ասում էր, այդ ռեստորանների, այդ սրճարանների, սեփականատերերը հիմնականում նաև մարդիկ են, որոնք խորհրդարանում են, և բնականաբար որ իրենք այդպես պետք է քննարկեին։ Ձեր կարծիքով, այնուամենայնիվ, այս քվեարկության երկը որքանով կանխորոշեց այն, որ ահա այդպիսի Սևանալիճը եզրող այդպիսի օբյեկտների, սեփականատերերի մի մասը նաև խորհրդարանում են։
Հետաքրքիր հարցադրում է, որը չի վերաբերում ջերարին և առավելևս ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին։ Մենք մոտեցման մի տեսանկյուն ունենք, որ ջրի ջրաքանակի պակաս կա և այն լրացնելու աղբյուրներ են անհրաժեշտ։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվել 17 թվականին 16 թվականի հետ համատած։ Մենք ունեցել ենք ջրի պակաս և Հրազդան ետում և բոլոր ջրամբարներում, ոչ միայն Սևան, Հրազդան, Կասկադի, այլ ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Նույնը նաև վերաբերում է Ախուրյանի ջրամբարին, Արփիլիչին, որոնք նույնպես մտահոգիչ են։ Ստացվում է, որ մենք այս տարի վերցել ենք մոտավորապես 55 միլիոն պակաս ջուր Հրազդան ետից ջրի պակասության պատճառով։ Նույնը Ազատի ջրամբարը, անցյալ տարի 100 միլիոնի չափ ջուր անցել Ազատի ջրամբարը, որից 70 միլիոն իրացավալով կուտակվել է։ Այս տարի մենք ունեցել ենք 58 միլիոն։ Այսինքն նրանք վկայում են նույն մասին, որ ջրի կարիք կա, և գյուղացիական տնտեսությունները մոտ 130 000 տնտեսություն այսօր ջրի կարիք ունեն։ Մեր մոտեցումը այդ հարցին, մեն ջրի կարիքը և գյուղացիական տնտեսությունի ջուրը։
Այսինքն ծավալի մանրամասն կխոսենք հենց հատկապես գյուղացիական տնտեսությունների կարիքի մասին, բայց ուզում եմ մի մեջբերում անել խորհրդարանական քննարկումներից։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ վերջին տարիներին լիճը 4 մետր բարձացել է, առաջիկա 15 տարիներին ևս 2 մետրով բարձացնելուն, և ասաց, անհասկանալի է, թե ինչու են բնապահպանները սոս հնչեցնում և ասում, թե սա կատաստրոֆա է։ Ըստ նրա, տարական տրամաբանակությունը հուշում է, որ ոչ մի կատաստրոֆա էլ չկա, առաջին անգամը չի, որ ջրառեն իրականացնում Սևանից, էլի արել են, կատաստրոֆիկ որևէ բան չի պատահել, բնական է, ըստ նրա, բնապահպանները իրենց գործն են անում, սա իրենց հարցն է, բայց մյուս կողմից էլ ամենօր տեսնում են գյուղացիների ճանապարհը փակելու փորձեր, սա կավաճուր տարի է և սա լուրջ խնդիր է։ Այսինքն դուք այնուամենայնիվ կպնդեք, որ այս ընդունված որոշումը կատաստրոֆա է։
Խոսքը 100 միլիոն խորհրդարան մետր ջրի մասին չի, որովհետև վարչապետը դեռևս 4-5 ամիս առաջ հստակ հանձնարարական է տվել բնապահպանության նախարարության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և գյուղատնտեսության նախարարությանը, որպեսզի իրենք մշակեն գալիք 3 տարվա ընթացքում Սևանա լճում իբր թե 1 միլիարդ խորհրդարան մետր լրացուցիչ կամ հավելյալ առաջացած ջրի տնտեսապես ճիշտ օգտագործման մեխանիզմներ։ Ու այստեղ խոսքը 100 միլիոնի մասին չի, մեր այդ բողոքը 100 միլիոնի դեմ չի
եկել։ 2017-ին 100 միլիոն խորհրդ։
Մեր կոնկրետ, եթե ինձ եք հարցնում, իմ խոսքը 100 միլիոնի մասին չի իրականում, իմ խոսքը 1 միլիարդի մասին է, որը որ ակնկալվում է, որ կարվի, եթե մենք ոչ մեկը զայն չհանենք, իսկ այստեղ այդ կա նաև իմ մոտ նախարարության հիմնավորումը, թե ինչի չկարելի է 1 միլիարդը բաց թողնել։ Ես չեմ ուզում մասնագիտական հիմնավերությունների մեջ մտնենք։
Բնապահպանության
նախարարության։ Այո, ես չեմ ուզում մասնագիտական վերությունների մեջ մտնենք, ուրեմն ուղղակի ասեմ, որ Սևանա լճի մակարդակը, շնորհակալ Սևանա լճի իմ համար ոչ սանտիմետրերով, ոչ էլ մետրերով է չափվում, ուրեմն ինքը բնական էկոհամակարգ է, ոչ թե ջրի քանակ և ծովի մակարդակի սպարծություն և սանտիմետրերով լցված ջուր։ Այդ մտածում են այդ ձև, մենակ են մարդիկ, ովքեր մենակ ջրի տնտեսական արժեքն են գնահատում։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ջրի բնապահպանական արժեքը, որը որ անգնահատելի է և ինքը գինչ ունի, այսպես ասած։ Հիմա 2011 թվականից և 2016 թվականը Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է ընդամենը մոտավորապես 30 սանտիմետրով, այսինքն երբ որ ասում են, որ բարձրացել է վերջի 5 տարում, չի բարձրացել իր մակարդակը, 2011 թվականից սկսած այդ լճի մակարդակի բարձրացումը արհեստականորեն բոլոր հնարավոր և անհնար եղանակներով կասեցվել է։ Հետո եթե ժամանակ լինի, ես կասեմ ոնց է կասեցվել։ Կասեցվել է տարբեր պատճառ պատճառներով, պատճառները տարբեր են, բայց այստեղ խոսքը իմ խոսքը ոչ թե վերաբերում է 100 միլիոն խոնարհ մետրին, այլ 1 միլիարդին, որը որ ինչ որ մեկը հուշել է վարչապետի ականջին շատ խելացի մի մարդ, որը շատ իմ համար համատական է այն նույն մարդկանց հետ, ովքեր անցած տարի 30-ական թվականներին որոշեցին, որ Սևան Ալիջը պետք է դադարել ընդհանրապես մեծ Սևանը, թողնել միայն փոքր Սևանը և օգտագործել ոռոգման և էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Շատ նման են այդ մարդիկ ինձ համար իրար։
Պարոն Սարգսյան, խորհրդարանի ամբիոնից պնդում են երկուսով այն մասին, որ ջրի լրացուցիչ բաց թողումները լճի վրա բացական ազդեցություն չեն ունենալու։ Ես գիտեմ, որ գուցե ասեք, սա նույնպես կարող է ձեր հատկապես ձեր գերատեսչության խնդիրը չի, բայց ուզում եմ մեջբերել մասնագիտական տեսակետ, հա, լրագիր է զրուցել էր ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբուծության ինստիտուտի տնորեն Էվելինա Ղուկասյանի հետ, և նա ասել էր, այս պահին լիճը գտնվում է բավական անկայուն վիճակում, և եթե ջրի մակարդակը անգամ մի քանի սանտիմետրով իջնի, մեր կատարած ամբողջ աշխատանքը այսքան տարիների ձեռքբերումները ջուրը կընկնեն։ Որևէ մեկը կարող է երաշխավորել, որ այս ջրառի հետևանքով իրոք սահմանված նշից չի իջնի ջրի լճի մակարդակը։
Ես ձեզ ուրիշ փաստ ասեմ, էլի ջրի մակարդակի վերաբերյալ։ Ուրեմն տեսեք ինչ, նիշը, Սևանալիճի նիշը, 1988-ը, երբ որ 16 թվականին նույն ժամանակ եղել է 1968, ամբողջ 68, ուրեմն տարբերությունը 20 սանտիմետր է։ Հիմա օգտագործել ենք մենք 90 միլիոնի չափ ջուր, Սևանալիճի մակարդակը գտնվում է 86 սանտիմետրի վրա, այսինքն ոչ մի վտանգավորման այն նախին նիշի նիշնելու տենդենց չկա, և ինչքան որ Սևանը թանկա բոլորի համար, նույն է նաև մեր համար։ Եվ օգտագործում են ինչպես խնայելով Սևանալիճի բաց թողումները, կարող եմ ես ձեզ փաստերով էլ ասեմ, որ մենք գործարկում ենք նաև պոմպակայաններ, որ հնարավորինս քիչ իջեցնենք Սևանի ձեկող ջուրը, այսինքն մենք նույնպես հայ մարդ ենք և շագրգրված ենք դրանով։ Սևանալիճը մեր է չի, Սևանալիճը մեր ապագա սերունդներն է, և նույն մտահոգությունը մենք ունենք։
Հայդրոմետը մյուս կառույցները ներկայացնում են, որ մենք ունենք ջրի խնդիր այս տարի։ Այս տարի ձեր խոսակցություն չի եղել, բայց ամեն դեպքում մարդի 3-ի նիստին նորից հանձնարարական հետևել բնական պաշարների նախարարությանը և էներգետիկ ենթակառուցվածքների, որպեսզի, քանի որ կա խնդիր տարբեր ջրամատակարող ընկերությունների, ոռոգում մատակարող ընկերությունների, ուրեմն ֆինանսական կայունությունը ապահովելու, պարտքերը պակասացնելու և այլ հարցեր լուծելու համար, ինք հազարական տալիս, ուրեմն ջրային տեսության պետական կոմիտեի նախագահին մեկամյա ժամկետում մշակել և սահմանված կարգով կառավարությանը ներկայացնել Սևանալիճի այս օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծ, որի նպատակն է և բնույթն է ջրային օբյեկտներից հնարավոր ջրարի տարբերության չափով պահանջարկի բավարարում, որպիսի նպատակը ինչն է, կարտամ նաև, որպիսի այդ կազմակերպությունը 2017 թվականին ապահովել դեպիտերոգան պարտքի աճի կանգ, ինչպես նաև որոշակի ֆինանսական կայունություն։ Այսինքն, գիտեք ինչ ունի արծա, հիմա շատ ես հայ չեմ իրականում, ես մոլորակի բնակիչ եմ, ես չեմ ուզում, թե մենք հայրենասիրությունից խոսենք, ոչ էլ Հայաստանից կամ բայց իմ համար բնությունը համամոլորակային է, ես այդ տեսանկյունից եմ խոսում, ու խնդրում եմ հայրենասիրական թեմաներով չխոսենք այսօրվա եթերում։ Շատ պարզ է և ակնհայտ է, որ կառավարությունը բռնել է մի ճանապարհ, որ ամեն գնով բնական պաշարների անխնա օգտագործման արդյունքում ստանալ, իրանց ասելով, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, իրանց բառերն եմ կրկնում, մենք թույլ չենք տալու այդ ձևի մոտեցում Հայաստանի և նաև համամոլորակային
բնության
որոշումը, ասում եմ, որոշումը 1 միլիարդի նախերգանքն ասել, եթե մենք հիմա համապատասխան արձագանք չտանք, այդ 1 միլիարդը կդառնա իրականություն և մենք ունենանք այն, ինչ ունենանք։
Պարոն Սարգսյան, դուք վկայակոչեցիք այստեղ գյուղատնտեսական տնտեսությունների կարիքը, այդ փաստարկը շատ է հնչել նաև խորհրդանական քննարկումների ընթացքում, ասենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ասաց, որ եթե իրենք կողմից քվեարկեն, ապա 130,000 գյուղացի կմնա առանց ջրի, և սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ կարող է ստեղծել։ Նա ասում էր, դուք պատկերացնում եք, մենք պետք է պարճակատով այդ գյուղացիներին ասենք, թե գիտեք ինչ կա, որպեսզի Սևանի մակարդակը մի քանի սանտիմետր ավելի լիներ, մենք ձեզ ոռոգման ջուր չտվեցինք, որ դուք վարկեր ավելի շատ վերցնեք, ձեր երեխաների ուսման վարձը չկարողանաք վճարել, ձեր ծնողների հոգսերը չկարողանաք հոգալ, և 40,000 հեկտար հողը կչորանա։ Բայց հիմա ես ուզում եմ մի մեջբերում էլի մենք դիտենք, մեր թղթակից է եղել է Արարատի մարզի Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղերում և զրուցել է բնակիչների հետ ոռոգման ջրի մասին, խնդրեմ լսեք մի հատված այդ մարդկանց խոսքից։
Այո, չենք բողոքում, շատ լավ է այս տարի։ Բոլոր տարիներն են լավ, բայց այս տարի առավել ևս։ Մեր մոտ ես չեմ լսում, որ ժողովուրդը բողոքեն։
Ջուրը ինձ մոտ ես գոհ եմ, բավարարա վարի։
Ջուրը ինձ մոտ։ Գյուղացիները
դե վերևի մասը հնարավոր է մի քիչ դժվարանան, ասեք։
Հիմա այն վերևներում ընդհանրապես չունեն, թե
ասեն։
Չէ, կա, կա, կա։
Ընդ մի քիչ դժվար է, հրելը փնացա, որ վերևի մասերը մի քիչ դժվար է։
Բայց գնում է ջուր։
Հա, հա, հա։
Հիմա դժգոհ չեք ջրի։
Ես անձամբ դժգոհ չեմ։
Սևանը, որ մեր երկրի, մեր Հայաստանի հարստությունն է, այո, եթե պետք իրան խանգարի, պետք է բաց չթողեն։ Բայց դե մեր նման գյուղացիներն էլ ինչով են մեղավոր, որ մենք ջուր չունենք։ Ախր մենք էլ հայկին գումար ենք ներդրել տրանսֆերը, վարկենք ստացել։ Ախր ներդրածները գոնե միջա դուշել ենք այն մարդետին եթակուրի։ Այ մեր երկիրը, որ մենք ջուրիշ երկիրել ես, չի կասկածի։ Հիմա հաստատ կասկածում եմ, այն ինչ տենանք, ինչ տենում ենք, դա արդեն այնքան քիչ մոտի բաներ չի գոր։ Մեծ հարուստներին, ասոսներին անջատ են տան գյուղացին, ես որ դա գրած։ Չլի, դի գրած է լինի չի օգտագործ։
Ուշադրություն դարձեցիք, չէ՞, կամ ողոքներ չունեին, կամ էլ մի գյուղացին ասում էր, որ եթե կարիքը կա, բայց դժվար թե իրեն հասնի, ինչ կասեք այս կապակցությունը։
Հիմա համար հասկանալի է, գյուղացին պետք է հարցնի, թե ինչի դժվար չի, որ իրեն հասնի այդ ջուրը։ Տարբեր պատճառներ կան, գուցե գյուղացին այդ ջրից պետք էր հարցնել, գուցե դա ջրի վարձը չի տվել, որ հնարավոր է ջուր չեն տալիս, գուցե ինքը իր տնտեսությունը նորմալ չի կազմակերպում։ Խնդիրն էն է, որ մենք այս տարի ջուր տվել ենք, հարց չի առաջացել, անկախ նրանից, որ սակավաջուր պայմաններ են։ Ես ասում ամբողջ հանրապետությունով, չեմ ասում միայն Սևան Հրազդան համակարգով։ Նույն խնդիրը մենք ունենք նաև Ախուրյան Արաքս համակարգով, որ ջրի պակաս կա, դա համընդհանուր պակաս է, բայց ջրի պակաս թույլ չենք տվել, որ լինի։ Նույնիսկ ասում անցյալ տարվա այդ համատած, հենց այդ նշված տարածաշրջանի ջուր ապահովելու համար մենք նույնիսկ աշխատացել ենք Մարշանի պոմպակայանները այլ երկրներու պատճառով։
Մի հարց էլ շատ արագ անդրադառնակ, ասում եմ, որ Արարատյան դաշտի ոռոգման համար ջուրը չի բավականացնում, բայց շատերն էին քննադատաբար նշում, որ առաջարկի մեջ նշած չի, թե քանի հեկտար տարածքն է, որ անջրդի է մնում, որ համայնքներն են, որ ոռոգման ջրի կարիք ունեն, ինչ ծավալի ջուր է հարկավոր այդ համայնքների համար, կա այդ տվյալները։
Իհարկե կա, հիմա ասեմ ձեզ, ամեն տարի փետրվար ամսին, փետրվար մարդ ամսն է, մինչև մարտը, ջր օգտագործող ընկերությունները ներկայացնում են իրան ջրապահանջարկը, որը ինչքան բնականաբար դրանք ամփոփում են ըստ ջրաղբյուրների և առաջանում է ջրար։ Հիմա բացատրեմ ձեզ ջրարը և ջերդուկի, ջերդուկենը, որ տալիս են գյուղացուն, ջրարը նա է, ինչ որ մենք հավաքում ենք ջրամբարներում։ Մեր խնդիրը, ջրար ՓԲ-ի խնդիրը տվյալ դեպքում, մեր արժե դրված խնդիրը նա, որ գյուղացուն ապահովենք ջրով, այսինքն ջրանցները ապովին ջրի ընկանակությամբ ինչքան որ պահանջում է տվել ջրընկերությունը։
Այժմ էլ թողափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ Գորիսի ավականու անդամները պնդում են, թե իրենց մարզպետին դեմքով չեն ճանաչում։ Գորիսի քաղաքապետարանի օրենսդիրները մասնավորապես պահանջում են, որ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի երկար տարիները զբաղեցրած աթոռի ներկայիս տերը հաշվետվություն ներկայացնի իր 10 ամսվա գործունեության վերաբերյալ։ Տերմեր թղթակից Իրինա Յոլյանն է պատմում։
Գորիսի համայնքի ավականը հունիսի 28-ին կայացած նիստի ընթացքում ավականու անդամ Կարեն Լազարյանը բարձրացել էր Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին Գորիս հրավիրելու հարցը։ Ավականու անդամը նշել էր, որ մարզպետին դեմքով չեն ճանաչում, առաջարկել էր, որպեսզի Վահե Հակոբյանը հաշվետվություն տա իր 10 ամիսների գործունեության վերաբերյալ։
Ես գիտեմ, որ ուրեմն մարզպետը ուրեմն թիմի հետ թիմի օրենքով որևէ ուրեմն առանձություն չունի, բայց մենք ընտրովի մարմին ենք, և մենք ընդհանրապես առաջարկել ենք և ուղերձ ենք պատրաստել։ Դրանից հետո մարզպետը եթե կուզի, թող չգա, ուզում է թող գա, դա իր որոշումն է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ արտարոց բանատեղի ունեցել։ Ընդհանրապես մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մարզպետին ճանաչենք։ Ոչ։
Ավականու անդամները բարձրացված խնդրի վերաբերյալ որոշել են ուղերձ պատրաստել և ուղարկել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, կողմ են քվեարկել նիստին մասնակցող 9 անդամներից բոլորը։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզպետի մամլո խոսնակ Վազգեն Ծաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զարմացած են տեղի ունեցածով, քանի որ ավականու անդամները երբևէ որևէ հարցում ակտիվություն չեն ցուցաբերել։
Քանի անգամ բազմաթիվ միջոցառումներին մենք մասնակցել ենք Գորիսի և որևէ անգամ ավականին Գորիսի ակտիվություն չի ցուցաբերել որևէ տեսակ, և չի արտահայտել ցանկություն մասնակցել հանդիպելու կամ ինչ-որ խնդիրներ բարձրացնելու կամ ազգի մեջ ներկայացնելու, որ ունի ինչ-որ խնդիրներ, եթե քե մեր մասնակցությունը, այսինքն ուզում է տեսնել, որ չի եղել նման բան, եւ ըստ այդմ տեսնել այդպիսի պահանջ եւ ասել, որ մասնակցի կողմից իրենք վարձված են, կարծում եմ առնվազն արդարաց ինչ է եւ օբյեկտիվ չէ։
Վազգեն Սաղաթելյանն ավելացրեց, որ բարձրացված հարցը հասկանալի կլիներ, եթե երբևէ Գորիսի ավականու անդամները որևէ հարցով դիմեին մարզպետին եւ անուշադրության մատնվեին։
Որևէ իրենց կողմից ցանկություն դիմում ուղերձ մարզպետին չի եղել, այսինքն փաստացի իրենք այս ողջ ժամանակ այդ տեսակետի դերել են պասիվ եւ որևէ օր, այսինքն մի քանի օր առաջ դեպի չի որոշել են դիմել ուղերձով կառավարությանը, թե մենք անցեցված։ Այդպիսի տպավորություն է, որ սա ինքը շինտու արհեստատին ինտրիգ է, որը միգուցե որոշ մարդկանց է պետք։
Նշենք, որ ազատության հետ զրույցում ավականու անդամ Կարեն Լազարյանը հերքել էր, որ մարզպետին Գորիս հրավիրելու առաջարկը դիտավորություն է։ Օրերս Վահե Հակոբյանը հայտարարել էր, որ հուլիսի 13-ի մարզխորհրդի հերթական նիստը Գորիսում է տեղի ունենալու և կատարվելու է նաև քաղաքացիների ընդունելություն։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արտուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլում այսօրերին շարունակվում են քննարկումներ այն հարցի շուրջ, թե ի վերջո ով կլինի Հայաստանի վարչապետը 2008 թվականի ապրիլից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու իր կառավարությունը սահմանադրության համաձայն հրաժարական կներկայացնեն։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կալուս Սահակյանի խոսքը ազգային ժողովում։ Հիմա այսօր հարցնում են, ով պիտի լինի։ Ես ասում եմ հետևյալը. այսօր քաղաքական տաշտում, որն ունի քաղաքական մեծ թիմ եւ որը մասնակցել է նորանկախ Հայաստանի ամբողջ պատմությանը, մեկ անձ է մնացել՝ Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն երկրի ղեկավարումը պիտի գնա Սերժ Սարգսյանին, հայտարել է Գալուս Սահակյանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին ասել էր, որ ինքը ցանկություն ունի 2018 թվականին նորից վարչապետի պաշտոնում լինել։ Վարչապետը նաև ասել էր, որ ինքը չկա այն անձանց ցանկում, որոնք համոզում են Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի 2018 թվականին նա ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Նույն հարցի շուրջ փաստը գրում է. Շոկ է, շատ շոկ է։ Գուցե դրանից է, որ մեր երկրի ղեկավարման իշխանական քաղաքական համախմբումը չի լինում։ Ամեն մեկն իր տեղում իր դարդին է, իր գործն է շուռումուռ տալիս, քննում, քննարկում, վեր ու վայր տնում ու փորձում հասկանալ, թե ինչից, ինչ օգուտով կամ ինչպես անվնաս դուրս գա։ Իշխանության ամենավերևներում մտածում են 2018 թվականի ապրիլի մասին, ինչպես լինել վարչապետ, լինել թե չլինել։ Տարբերակներ են տնում վերցնում, ազգային հայրենասիրական տվայի տանկներ են ապրում, բա որ ես չլինեմ, բա ում ձեռքը տամ Իսկանդերի կոճակը։ Մեկն էլ իր զով կաբինետում փակված, մինչև ուշ գիշեր գլուխն առած ձեռքերի մեջ մտածում է այս չոքած երկիրը ոտքի կանգնեցնելու մասին, որտեղից սկսի։ Սկսի այն փոքրերից, որ պորի պես մտել են մեղվի փետակ ու քիչ գործ անելով կամ համարյա չանելով լավ էլ աշխատավարձ են ստանում ու տանում տուն, թե գուցե մեծերից սկսի։ Մեծեր էլ կան, չէ՞, որ խրվել են այս քար ու քանդ եղած տնտեսության մեջ ու ոտքով խփում են երերացող շենքի հիմքերին, թե մեծերինը թողնի հետո, հետո ով գիտի, գուցե մի բան եղավ։ Առավոտն էլ զրուցել է ընդդիմադիր ելք տաշինքի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ավինյանի հետ, թերթը հիշեցնում է, որ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանսյանը հայտարել է, որ 2018-ի ապրիլին նախագահի լիազորությունների ավարտին ընդառաջ անհրաժեշտ է իշխանապողության հասնել Թավշյա հեղափոխության միջոցով և չի բացառել փողոցային պայքարը, կոչ անելով ընդդիմադիրներին միավորվել։ Այս առնչությամբ ելքի ներկայացուցիչը թերթի հետ զրույցում նշել է, որ իրենք բաց են Ռաֆի Հովանսյանի հետ քննարկումների համար ու հավելել. Մենք նախկինում էլ ենք բաց եղել ժառանգության հետ քննարկումների համար, հիմա ոչ մի բան չի փոխվել, միայն կբացառենք զինված պայքարի սցենարը։ Հրապարակն էլ անդրադարձել է սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում կառավարությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխություններին։ Թերթը գրում է, այս օրերին իշխանական կուլիսներում ինտենսիվ քննարկում են, թե ինչպես պետք է լուծվի ուժային կառույցների ճակատագիրը։ Քննարկվում է, որ օրինակ ոստիկանության համար ամենից հարմար կարգավիճակը կառավարությանը կամ վարչապետին ենթակա մարմին լինելն է, ինչը փոխում է նաև սահմանադրության 159-րդ հոդվածից, Ոստիկանությունում չեն ցանկանում դառնալ նախարարություն, որպիսի ոստիկանապետն ազգային ժողով չգնա, հաշվետու չլինի, ստիպված չլինի ամբյոնից հարցերի պատասխանել, և այժմ լոբինգ են անում ենթակա մարմին դառնալու ուղղությամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, ինչ այդ Ազատություն ռադիոկայանի լրատվության կարող եք հետևել անընդմեջ թարմացվող մեր կայքեջում ազատություն.am։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։